Arratsaldeko labak eta laurden jota, Euskal Herriko eremuetako kontuen berri jakiteko tartea zabaldu behar dugu orain. Gaurkoan, Bilbo Hiria Irratiko lagunen bidez, Sestaoko Txirbilenean antolatu dituzten ekintzen berri jasoko dugu, eta baita Bizkaiko hiriburuan izandako disko aurkezpen eta izango den kontzertu baten berri ere.
Zuk foto lelopean, ostiraletik igande bitartean, hilaren amarretik amabira arte, erakusketa eta gehiago egingo dute Sestaoko Txirbilenea etxe okupatuan. Alvaro Hilario, kazetaria, lehenik eta behin Txirbilenea etxe okupatua esan dut, baina zehose gehiago bada, eta gainera horrek martxan jarraitzen du.
Bai, Txirbilenea bada Sestaoko kulturgunea edo kulturgune berria, bueno, izan ere, hile hontan beteko dira urtebi okupatu zutela. Eta, bueno, Txirbilenea Sestaoko beko partean dago, hau da, Txabarrin, hau da, neko auzo istilutsua, eta izan zen, zera, apopiloen edo aprendizen HV-ko Altozorno de Bizkaiako eskola. Eta, bueno, zera, bertan dago, zera, Antxinako Altozornos aurrean. Eta, bueno, eltzeko, dinote, zera komentatuko dugu, asteburu honetan zer izango dan, eltzeko, bueno, metroa badugu, baina batez ere, Renfe geltokia handik oso oso gertu dugu, ez? Beraz, joatekotan, bueno, kotxe joan daiteke ere, baina, bueno, Renfekoa da, zera, aproposena.
Sestao geltokian, izan ere.
Sestao geltokian, ez Iberian, Sestao.
Horixe. Ba, jarraituko dugu honekin, Fuk Foto, izeneko erakusketa, helburuak zeintzuk dira?
Bueno, hoxe bada argazki jaialdi bat, autokudeatua andana, eta bueno, helburua dute argazki gintza eta sormenaren bidez errealitate soziala inguruan dugun guztia aldatzea. Hau da, zera, argazki gintza errealitatea aldatzeko beste tresna baliotsua dela erakustea. Eta honen arira, ba bueno, alde batetik erakusketa bat egongo da, Adok Perez argazkilariarena, eta izena du gure herentzia okupatuz, ez? Adok Perez, ba bueno, argazkilari nahiko famatua edo behintzat ezaguna da Bizkaian, iaz beste erakusketa bat izan zuen Busturialdeko Torre Madariagan, eta bueno, lantzen du zera argazkia eta naturaren arteko harremana edo zera, bueno, hori, lehen esan duguna, inguruan dugunaren arteko harremana. Eta erakusketa ez ezik beste hiru tailere izango dira, ez? Eta tailerrak dira bata da foto enpapelado, bestea intervención fotográfica eta hirugarrena da estensil tailerra, estensila da, ba, hori, zera plantillak edo, ba, hori, radiografiak erabiliz. Eta bueno, asteburuan zehar izango dira, hau da, ostiralean hasiko da lehenengo tailerra, foto de papeladorena, horrek segituko du larun batean, eta estensilena esaterako egingo da larun batean. Gero, aipatu dugune hirugarrena, intervención fotografikarena egingo da larun batean eta igandean. Eta larun batean herri baskaria izango dute Txirbilenean bertan.
Erresistentzia jaialdia egin diote horri guztiari, baina gehiago badago. Ez aterako, ba, antzerkia edo musika izango dira, ba, ostiraletik igande bitartean Sestaoko Txirbilenean.
Bai, kontua da, asteburu honetan egitaldi bi daudela. Ez? Alde batetik erresistentzia jaia Fok Foto jaialdia, eta gero bestaldetik eta leku berean zapatuan hain zuzen ere La Gallina Vasca aldizkariak bere bosgarren urteurrena ospatuko du, eta hori dela eta, ba, egongo da antzerkia eta egongo da kontzertu bat.
La Gallina Vasca aldizkaria benetan bitxia.
Bitxia da, eta azken baten bada Euskal Herrian dugun humorezko aldizkari bakarra, iabetekaria da, eta bueno, kontuen izan behar dugu be, nahiko web orrialdea majoa indartsua dutela, ez? lagallinabasca.com, bertan, paperean agertzen dena be, irakurtzea bada. Eta bueno, gero, bezaldetik, joder, denok dakigu edabideak, aldizkariak zelan dauden, zenolako egoera dauden, eta mirakulua da la gallina vasca bezalako hilabetekariak aurrera jarraitzea, ez? Azken baten, bueno, zera, dituzten diru sarrera guztiak dira salmentak eta publizitatea, eta bueno, ba, temeon gertatzen den modun, ba, tabernak eta herri negozioak dira, zera, publizitatea sartzen dutenak.
Euskal Herrian dugun humorezko aldizkari bakarra dela esan duzu la gallina vasca, teme aipatu duzu, baina humore beltza klabean badaukagu esaterako el correo del diario vasco.
Bai, bai, dana dala hori, ba, temeorekin aldenduz, ba, kontua da batez be, ba, jaki komik itxate joal dugula temeoa, ez? Bueno, la gallina vasca kere komikiak eduki baditu, eta bueno, aipatu egin behar da, Orbegozo presoa dutela komikilari ofiziala, ez? Espetxetik bidaltzen dituen lanak la gallinan agertzeko, Mikel Orbegozo.
La gallina baskaren bosgarren urtaren jaia, ospatuko dute asteburunetan txirbilanean.
Bai, ekitaldia sortzietana hasiko da, bertan izango dira aldizkaria egiten dutenak, eta horren ostean izango da antzerkia, ez? Eta lana dugu konzertino para organiko y palabro, hau da, pentsatzekoa izango da ziurazko. Eta hamarretan hasiko da kontzertua, hiru talde izango ditugu, Matutano, hauesek grinkore egiten dute, gogorrak dira benetan, gero 28 eskupitajos, hauesek punk rock arloan koka daitezke, eta hirugarren taldea dugu Los Calavera, hauesek bikotea dira, gitarra eta bateria, ez dakit. Bilualdean neko ezagunak dira, oda tabernaz taberna joaten direlako, eta bueno, importantea da esatea, augustia, lau eurotan izango dana. Eta bueno, gero, ez dakit, talden gainean zozer jakinai izan ezkero, ba bueno, Googleen sartu, adibidez, Los Calaveras taldeak badute web orrialde bat, eta bertan bajatu aldugu egin duten musika. Eta gero, bueno, Matutanokoek adibidez, zer asteburu honetako jaia eta asteburu honetako kontzertua iragartzeko bideo celebrea polita, originala egin dute, hori be YouTubeen eta sare sozialetan aurki dezakegu erraz.
Hori guztia larun batean.
Augustia larun batean.
Eta esan dugun bezala Fufoto lelopean, ba, Erresistentzia jaialdia, ostiraletik igandera arte, non eta zesto, benetan herri gaztigatua.
Bai, azken baten bada Euskal Herrian langabezien tasarik ondiena duen udalerria ia uneko 27. Orduan, bueno, bada kontuan hartzeko, eta gero, bestalde, denok ezaguna da, uda honetan, egon zen, polemika, hau da, alkateak bota zituenak, etorkinak, bat eta bestea, ez? Baina kontua da, hau, zeran, Txirbilenea dagoen auzoa, Txabarri nahiko egoera txarrean dagoela aspaldidanik, ez? Eta bueno, zera, pobreziak beti sortarazten du indarkeria eta onelako gauzak. Baina gero, oroar, zestau bada, zera, etorkizunari eta arazoi aurre egiten dakien herria, ez? Eta azte bururo bada zeo zer, ez? Pasaden astean Euskal Jaia izan zan, dantzak, kirola, eta kirola esaten dudanen, ez da Rivers Estado eta Kaiku bakarrik, ez? Azken baten kontuan izan behar dugu eskola pilota oso indartsua dutela ere.
Proposamen interesgarria ekarri digu gorkoan Alvaro Hilario kazetariak asteburuan Sestaoko Txirbilenean ibiltzeko eta horretaz gozatzeko, baina ez da bakarra. Esateko, gaur Bilboko Kafe Antzokian izango dugu Eskean Kristo taldea. Horrek aurreneko diskoa aurkeztu berri du.
Bai, arratiakoak dira Eskean Kristo taldekoak. Rocken gogorra egiten dute eta atzo aurkeztu zuten beren lehenengo diska Deustoko San Ignazioko Euskararen etxean. Azken baten kontua da hauesek irabazi dutela Aldundiak antolatzen duen banden lehia konkurtzoa lehiaketa eta bueno, sariak badakare diska bat grabatzea eta badakare ere BBK Liven egotea, ez etzo. Bueno, atzoko aurkezpenean kontatu zuten, ba bueno, BBK Livekoa ba, itzela izan zala, bereiek izan ziren euskeraz abestu zuten bakarrak eta bueno, beraientzat ezakite, ez zuten bizi izan zutena azaltzeko itzik, ez pospozik zuden, posarren eta bueno, diska oso ondo dago eta bueno, san komentatu dudan bezala, rock gogorra egiten dute eta bueno, hor aurrean edo bere euren imaginarian ditugu Motley Crue, AC/DC eta alako taldeak.
Azote kalduz edo kalduz, ez dakit nola esan, du izena diskorek.
Bai, diskaren izena zera, Siberuatik dator. Kontuan izan behar dugu, diskan dagoen kolaborazio bakarra Niko Txartek egiten duela. Orduan, elkar ezagutzeko taldekoak arratiarrak joan ziren Nikoren Siberuko baserriraino. Eta bertan izan ziren parrandaz kantetan eta kanta batean agertu zen bertso hori, ez? Azote kaldiz eta, bueno, erabaki zuten bertan jarraitzea. Eta bueno, Garat estudiotan grabatua da bizka eta kanta batean gero entzungo duguna agertzen da Niko Etxarde kantetan.
Zen bat kanta ditu diskonek?
Ba, kanta, 10 kanta ditu diska.
Eta danak suposatzen dut estilo berean. Haien estiloa, no?
Bueno, estilo berean, badino txun, naiz eta rogo gorra izan oso rock klasiko eta indartsua da. Eta bereiek esan zuten marketatik edo estiloetatik importante nadala kanta honak egitea. Eta bueno, entzungo duenak kanta honak aurkituko ditu.
Prentxarrekoak, hain zuzen ere, esan duzun bezala, Eskean Kristo, katzo bertan, San Ignazion egin zuen. Medio asko edo joan ziren, edo prentxarrekoak, enfin,
bueno,
gatzak direla esan behar.
Egon ginen, ba, bueno, Bilbo iria, 87 irratia, entzun, Uriola, deia, eta, bueno, edabide gehiagorik esan izan, baina, bueno, hori da kontua egunero, prentxaurreko asko daudela Bilbon eta Bilboaldean, eta edabide gero eta baliabide gutxiago dute, hau da, gero eta kasetari gutxiago dute, orduan, ba, edakit, zera, egunkari handiek, adibidez, ba, etxetik, ez, erredazinotik egingo dute lana, telefonozko elkarrizketak eta gauza horiek, ez, baina kontuan izatekoa da, zelan bertan egon ginen edabideok, hau da, jendearen gandik gertuen gaudeno garela, ez, ba, Bilboko irrati txikiak, herri irratiak.
Eta Eskean Kristoren Azotek aldiz diskoa, non eskuratu?
Ba, egongo da, ja gaurtik aurrera salgai, ba, diskaten da guztietan.
Bukatzeko, Alvaro, badakigu gaur gaueko ostegun honetan, gaueko 9:30 Eskean Kristo taldeak disko hori, Azotek aldiz, aurkeztuko duela Bilbo Kafe Antzokian. Gonbidatu gure entzuleak bueltatxo bat egitera.
Bueno, lehenengo eta behin bada talde berria. Ja, hasieratik bazegoen Eskean izeneko talde bat, handik segitzen dute hiru taldekidek, izan dudan bezala, kanta honak egiten dituzte eta Debaldeko kontzertua da. Hau da, gauza berriak ezagutzeko eta dastatzeko aukera paregabea.
Alvaro Hilario kazetaria, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, gero arte.
Gatibu hartu, zure logelako zabaitik zintzilik naukazu, kateatuta. Biluzi nire gainean, mazapiztia latzigo pean, tani zaian dena izo beditzen benetan. Jaiko zabat, kalamida.
Eskean Kristo taldearen latigo kanta entzuten ari gehi gara lagunak, ostegon honetan, gaueko 9:30 Bilboko Kafe Antzokian.
zer di